วันนี้เหมือนว่าคุณองอาจ
ก็กังวล
มาห่วงเรื่องของการใช้เงินกู้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอะค่ะจำนวน400,000 ล้านบาทมีจุดไหนตรงไหนไหมคะที่คุณองอาจได้ฟังการพิจารณาแล้วนะคะแล้วก็ดูแล้วถึงการเป็นห่วงเรื่องของการใช้เงินมันมีจุดไหนที่เรามีความวิตกกังวลอยู่นะคะ
เรื่องนี้ผมคิดว่าในการอภิปรายพระราชกำหนดเงินกู้เนี่ยก็มีการพูดกันค่อนข้างเยอะนะครับว่าให้ระมัดระวังเรื่องการอนุมัติโครงการนะครับเพราะว่ามีการหน่วยงานราชการต่างๆก็มีการเสนอโครงการเข้ามาค่อนข้างเยอะ
ค่ะ
ขณะนี้ก็เรียกว่าเกินวงเงินกู้400,000 ล้านไปประมาณ1,400,000 ล้านหรืออะไรแล้วถึงขนาดนี้
เกินไปเยอะเลย
1,400,000 ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เกินไปค่อนข้างเยอะ
ครับ
ในช่วงที่เราพิจารณาพระราชกำหนดเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของการเสนอโครงการที่อาจจะไม่เป็นไปตามกรอบที่วางเอาไว้นั่นส่วนหนึ่ง
ครับ
นะแล้วก็กรอบที่วางไว้เนี่ยพูดตรงๆก็คือเราควรจะให้การมีการกระจายเม็ดเงินไปให้ถึงชาวบ้านโดยตรงให้มากที่สุด
ค
่ะนะครับไม่ควรที่จะไปผ่านภาษาชาวบ้านคือไม่ควรไปผ่านผู้รับเหมาไปผ่านบริษัทอะไรซึ่งเงินมันอาจจะไม่ไปถึงชาวบ้านโดยตรง
ครับ
นะครับตอนนี้คนก็สงสัยเอาไปผ่านบริษัทผู้รับเหมาแล้วมันผู้เหมาก็ต้องไปจ้างคนมาทำงานเหมือนกันนะฮะมันก็ไปถึงชาวบ้านเหมือนกันแต่ว่ามันจะแตกต่างจากการที่เราทำโครงการที่เงินไปถึงชาวบ้านโดยตรงเลย
ครับ
เพราะสมมติว่ากรณีผู้รับเหมาเอาสมมติทำถนนเนี่ยมันก็มีเครื่องจักรเข้าไปเกี่ยวข้
อง
นะฮะเงินส่วนหนึ่งมันก็จะไปในเรื่องของเครื่องจักรเงินผลกำไรส่วนหนึ่งก็จะไปถึงเจ้าของบริษัทผู้รับเหมานะฮะเงินส่วนหนึ่งอาจจะไปมีถึงคนงานบ้างก็จริงแต่ถ้าเราเอาเงินไปถึงชาวบ้านได้โดยตรงเนี่ยเงินนี้มันก็จะกระจายไปทั่วกันนะครับโดยเฉพาะไปถึงชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนมากโดยเฉพาะในต่างจังหวัดขณะนี้ในช่วงที่ผ่านมาผลกระทบเศรษฐกิจจากโควิดเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนจากชนบทที่เข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยก็เมื่อในเมืองไม่มีงานให้ทำใช่ไหมครับปิดงานก็ดีหรือแม้แต่ขณะนี้อาจจะคลายล็อกมาแล้วแล้วก็เปิดงานเพิ่มมากขึ้นแต่คนจำนวนไม่น้อยก็ไม่สามารถกลับไปทำงานอย่างเดิมได้นะเพราะนั้นก็คนเหล่านี้ก็จึงอยู่ชนบทและเพราะเขาก็ถ้ามีการจ้างงานถึงเขาโดยตรงเนี่ยเขาก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้และเงินก็จะสะพัดเข้าไปอย่างเต็มที่อะไรนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นเราก็อยากจะเน้นให้ไปอย่างนั้นไม่อยากให้มีการรั่วไหลหรือให้มีการทำโครงการซ้ำๆเดิมเหมือนโครงการที่อยู่ในงบปกติเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ผ่านการพิจารณานะฮะตามกระบวนการปกติไม่ผ่านสำนักงบประมาณไม่ผ่านอะไรแล้วก็มายัดใส่โครงการนี้อ้างโดยอ้างโควิดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เป็นไปในลักษณะนี้ครับ
ครับทีนี้คุณองอาจครับที่การกระจายเม็ดเงินไปตามโครงการที่จะให้ถึงกับประชาชนโดยตรงแล้วเนี่ยใครจะต้องเป็นคนเขียนโครงการหรือว่าเป็นคนเสนอโครงการเข้ามาก็คือส.ส.ในพื้นที่หรือว่ายังไงฮะ
ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยครับ
ครับ
เป็นเรื่องของหน่วยราชการล้วนๆเลยอ๋อ
เป็นเรื่องหน่วยราชการล้วนๆเลยเป็นคน
ใช่ครับเขาเป็นคนเสนอเข้ามาผ่านสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส.ส.ส.นะครับและอันนั้นก็จะเป็นหน่วยกันกรองนะฮะแล้วก็มีอนุกรรมการกันกรองในการพิจารณาน
ะฮะ
พอจากตรงนั้นเสร็จเนี่ยมันก็จะมาพิจารณาเท่าไหร่แล้วก็จะมาเข้าครม.ซ
ึ่
งวันพรุ่งนี้ครม.จะพิจารณาล็อตแรกซึ่งจะเป็นเงินประมาณ8,000,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยออกมาแสดงความเห็นเหมือนกับทักท้วงครม.ไว้ว่าคุณต้องพิจารณาให้รอบคอบนะนะฮะเพราะถ้าคุณพิจารณาไม่รอบคอบเนี่ยผมว่าจะถูกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมาก
นั่น
ครับแล้วประชาชนก็จะไม่เชื่อมั่น
นั่นที่คุณองอาจออกมาพูดจาทักท้วงแบบลักษณะนี้นั่นหมายความว่าคุณองอาจก็ได้กลิ่นมาบ้างแล้วใช่ไหมครับว่าจะมีการใช้เงินในลักษณะที่แบบว่ามันจะไม่ได้เม็ดเงินจะได้ไม่ถึงประชาชนจริงๆเพียงแต่ว่าเหมือนกับจะมีการเป็นโครงการที่มันแบบไปถึงผู้รับเหมามากกว่า
อันนี้มีการพูดตั้งแต่ผมบอกมีการพูดกันตั้งแต่อภิปรายในสภาก็มีพ
ู
ดแล้วผมก็ได้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไว
้
ครับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนั้นซึ่งถ้าเราไปเข้าไปดูในเว็บไซต์ซึ่งก็ต้องขอบคุณส สสนะครับสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมเนี่ย
ค่ะ
ที่เปิดเว็บไซต์แล้วก็เอาโครงการทั้งหมดใส่เข้าไปในเว็บไซต์ชื่อไทยบีหรืออะไรเนี่ยนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดก็เปิดให้ทุกคนเข้าไปดูได้ซึ่งถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าโครงการลักษณะที่เรามีความกังวลเนี่ยเข้าไปเยอะมากใช่ไหมครับ
ครับ
ซึ่งแน่นอนที่สุดเราจะไปตำหนิหน่วยราชการที่เขานำเสนอเข้ามาก็ไม่ได้เพราะว่ากรอบโครงการที่จะเสนอเข้ามามันกว้างมากนะฮะ
ครับ
พอมันกว้างเขาก็เสนอเข้ามาได้แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าการกันกรองเนี่ยเราต้องกันกรองให้มันเป็นไปตามกรอบที่เราต้องการที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆใช่ไหมครับและขณะนี้มันก็ผ่านการกันกรองของคณะกรรมการกันกรองมาแล้วนะฮะเมื่อผ่านมาแล้วขณะนี้เราจะเข้าครม.วันพรุ่งนี
้ครับ
นะตรงนี้เราจะเป็นด่านสำคัญที่ผมบอกว่าที่ผมบอกเป็นด่านสำคัญเพราะอะไรไหม
ครับ
เพราะว่าจะคนถ้าสมมติว่าโครงการต่างๆที่ออกไปเนี่ยมันเกิดไม่เหมาะสมขึ้นมาเนี่ยถามว่าใครจะเป็นคนถูกตำหนิไม่ใช่คณะกรรมการกลั่นกรองนะฮะ
ครับ
คนที่จะถูกตำหนิก็คือรัฐบาล
ใช่
ก็คือท่านนายกก็คือครม.ใช่ไหมครับ
ใช
่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าวันที่8พรุ่งนี้เนี่ยการพิจารณาครม.ในงบเงินกู้400,000,000,000 บาทเนี่ยนะครับเป็นด่านแรกของการใช้เงินกู้ที่จะพิสูจน์ให้คนทั้งประเทศเนี่ยก็เห็นว่าการพิจารณาโครงการต่างๆเนี่ยเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ครับ
เป็นไปด้วยความคุ้มค่า
ครับ
นะครับเป็นเงินเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงๆ
uh-huh.
ไม่ใช่เกิดเข้ามาพิสูจน์ว่าอ๋องบตรงนี้มันไปเอื้อประโยชน์ให้ใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ครม.เนี่ยโดยการนำท่านนายกเนี่ยก็จะเสียหาย
uh-huh.
นะครับเพราะฉะนั้นนายกและครม.เนี่ยต้องดูเรื่องนี้ดี
ๆ
นะครับอย่าให้มีข้อครหานินทาอะไรต่างๆเพราะถ้ามีข้อครหานินทาขึ้นมาเนี่ยคุณธีรยุทธ์คุณรัชนีวันต้องนึกว่าคนที่จะเกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นใช่ไหมฮะ
ใช่
ต่องานใช้เงินกู้ที่เหลืออยู่ยี่ล็อตแรกแค่ 80,000 ล้านยังเป็นอย่างนี้
ใช่ครับ
และอีก 300,000 กว่าล้านล่
ะ
เกิดปัญหาไหมอะไรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด่านแรกเนี่ยล็อตแรกเนี่ยสำคัญที่สุด
ครับ
บอกว่าครม.ต้องให้เวลาดูให้ดีจริง
ๆ
นะครับให้ผ่านออกมาแล้วเนี่ยพูดง่ายๆว่าไม่ให้ถูกตำหนิได้ล่ะ
ครับผม
นะฮะผมว่าตรงเนี้ยมันจะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นนะครับแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลด้วยเป็นผลดีต่อรัฐบาลด้วย
ครับเอ๊ะคุณองอาจครับแล้วกรรมธิการตรวจสอบที่มีคุณไพบูลย์เป็นประธานกรรมธิการเนี่ยตรงนั้นเขาไม่ได้ตรวจสอบในส่วนของโครงการต่างๆที่นำเสนอเข้ามานะ
เขาก็ตรวจสอบฮะแต่ว่าเขาก็เข้าไปดูใช่ไหมครับเขาไปดูในเว็บไซต์เหมือนที่ประชาชนทั่วไปดูได้ละ
ครับ
นะแต่ว่าตอนนี้มันก็เพิ่งตั้งนะครับม
ัน
ยังไม่กระบวนการมันก็คงอาจจะยังไม่ได้ไปถึงไหนมากเท่าที่ผมทราบเนี่ยทางคณะกรรมการก็พยายามขอเอกสารขอข้อมูลบางอย่างก็หลายอย่างก็ยังไม่ได้
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคตรงนั้นเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปใช่ไหมครับแต่ว่าหัวใจสำคัญเนี่ยผมคิดว่าอยู่ตรงที่ผ่านการอนุมัติของครม.
แล้ว
ต้องให้ประชาชนเชื่อมั่นแน่ได้ตรงนี้ว่าล็อตแรกเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาไม่มีมลทินอะไร
แล้วอย่างนี้ครม.มีข้อมูลพร้อมแล้วเหรอฮะที่จะพิจารณาในส่วนของล็อตแรกเพราะในเมื่อหลายส่วนก็ยังไม่มีความไม่มีข้อมูลก็ยังดูเหมือนยังไม่เพียงพอในการที่จะอนุมัติหรือตัดสินใจ
คือข้อมูลเนี่ยมันไปผ่านที่คณะกรรมการกลั่นกรองแล้ว
ครับ
เพราะฉะนั้นคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยต้องนำเสนอข้อมูลให้ท่านนายกและครม.ทราบแล้วก็ทุกโครงการต้องอธิบายให้ได
้
นะครับว่าคุณโครงการนี้คุณอนุมัติเพราะอะไร
ค่ะ
นั่นแหละอนุมัติเพราะอะไรเกิดประโยชน์ยังไงประชาชนไม่เกินประจักษ์กระจายยังไง
ครับ
เกิดการจ้างงานยังไงเกิดการสร้างอาชีพยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าถ้าแต่ละโครงการที่เสนอเข้ามาเนี่ยอธิบายได้ตรงนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับ
ค
่
ะ
เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคำอธิบายนะครับที่ครม.จะต้องรับฟังจากคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยครม.ที่ผมบอกต้องดูให้ดีก็บางทีเราในที่ประชุมครม.เนี่ยบางทีเราก็ดูกันผ่านๆไปเอกสารเยอะเราบางทีเราก็ผ่านๆไปไม่ได้ดูอะไรละเอียดมากใช่ไหมครับเพราะเห็นว่าคณะกรรมการกันกรองก็มีทั้งอนุกรรมการกันกรองก็มีดูกันมาแล้วหลายชั้น
ค
ือยังไงนะฮะพอมาถึงครม.ก็น่าจะเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่อย่าลืมว่าความรับผิดชอบมันเป็นของฝ่ายการเมืองนะครับของฝ่ายคณะมนตรีมันว่าถึงเกิดถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะไปโทษว่าคณะกรรมการกลั่นกรองมาไม่ดีมันไม่ได้นะครับเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในเรื่องนี
้
ใช่ไหมฮะผมถึงอยากบอกว่าต้องดูให้ดีฮะอย่าให้มันมีอะไรคนรู้สึกว่า มันไม่โปร่งใสหรือคนรู้สึกว่ามันไม่สมควรโครงการแบบนี้มันไม่สมควรออกมาในขณะนี้อะไรอย่างเงี้ย
มีลักษณะไหมไหมฮะหรือพฤติกรรมแบบไหนไหมฮะที่คุณองอาจถึงออกมาแสดงความห่วงใยส่วนใหญ่งบมันถูกเอาไปใช้ในลักษณะแบบไหนที่ไม่ควรจะเป็นนะคะ
ก็คือเอาพูดง่ายๆเอางบที่เป็นงบเหมือนงบปกติอะยกตัวอย่างเช่นงบสร้างถนนอย่างเงี้ย
แต่ว่าอยู่ในเงินกู้นี้
ใช่ถูกต้องเพราะเสนอตามงบปกติปี63ก็ไม่ได้ปี64ก็ไม่ได้ก็เลยเอาเข้ามาตรงนี้เพราะโดยอ้างว่าจะเรื่องโควิดเพราะงบเนี้ยทุกคนก็จะพยายามอ้างโควิดน
ะ
ฮะว่าถ้าใช้งบนี้เนี่ยจะแก้ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโควิดได้ยันปัญหาที่เขาต้องพิสูจน์ว่ามันจะมาช่วยแก้ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโควิดได้จริงหรือไม
่
ถามว่าถ้าเราไม่ทำถนนวันนี้มีปัญหาอะไรก็ยังไม่มีอะไรใช่ไหมครับ
ค่ะ
เราเอาเงินเนี่ยไปแก้ผลกระทบที่มันผลกระทบอะไรมากที่สุดขนาดนี้ก็คือคนไม่มีงานทำ
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับธุรกิจหลายธุรกิจยังต้องปิดอยู
่
หรือว่าเปิดก็เปิดโดยแบบไม่มีสภาพคล่องไม่รู้จะต้องปิดวันไหน
ค
่
ะ
เนี่ยเราก็ต้องเอางบเนี่ยไปดำเนินการให้เกิดการจ้างงานให้มากที่สุด
ค
่
ะ
โดยถึงตรงกับประชาชน
ครับ
อีกเรื่องนึงนะฮะคุณ
วันทุกเดือนเนี่ยมันก็เงินมันก็สะพัดออกไปเยอะมาก
ค่ะคุณองอ่ะครับแฟนรายการบางท่านเนี่ยบอกว่าเป็นอาชีพอิสระพอไปกู้เงินกับธนาคารบอกว่ากู้ไม่ได้เพราะไม่มีหลักทรัพย์หรือว่าไม่มีค้ำประกันตรงจุดนี้เนี่ยค่ะตรงนี้พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนมากๆนะคะ
ใช่ตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องเข้าไปกำกับดูแลธนาคารพาณิชย
์ค่ะ
เพราะขณะนี้เราให้สินเชื่อพิเศษเรื่องของซอฟท์โลนไปจำนวน500,000 ล้านบาท
ค่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นเงินตรงนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยปล่อยออกไปไม่ถึงแสนล้านฮะผ่านมากี่เดือนแล้วตั้งแต่มีพระราชกำหนดออกมาถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่ขณะที่คนเดือดร้อนจำนวนมากนะฮะพอแบงก์ชาติไม่เข้าไปกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ต้องถือว่าธนาคารพาณิชย์เขาก็ต้องระมัดระวังเขาก็กลัวหนี้เสียใช่ไหมครับถึงแม้ว่า 70% เนี่ยทางแบงก์ชาติบอกว่าจะรับผิดชอบถ้าเกิดมีหนี้เสียสมมติเงิน100 บาทถ้ามีหนี้เสียตามทวงไม่ได้แบงค์ชาติเขาไปรับผิดชอบ70 บาทอีก30 บาทคือรับผิดชอบเองธนาคารพาณิชย์แม้30 บาทเขาก็ไม่อยากรับผิดชอบ
ค่ะค่ะ
ถูกต้องไหมครับมันก็เป็นส่วนที่เขาจะต้องเป็นภาระเขาอะดังนั้นผมคิดว่ากฎไกตรงนี้ต้องเข้าไปดูแลว่าเน
ี่
ยเขามีอาชีพอิสระอย่างที่ว่าเนี่ยทำยังไงที่เขาจะทำให้มีสภาพคล่องขึ้นมาได้ถ้าเขาไม่ใช่แล้วขนาดเนี้ยส่วนมากเงินที่ปล่อยจุดแสนล้านเนี่ยเท่าที่ผมไปเช็คดูก็เป็นลูกค้าธนาคารพาณิชย์เก่าอยู่แล้วทั้งหมด
ค่ะ